ردوا خير.
صباح الخير. اليوم نحكيو على الاسانسور هوريزونتال. كنا نعرفوا لو الاسانسور فيرتيكال اللي طلعنا من ايتاج لايتاج، توا فما الاسانسور هوريزونتال اللي خلينا اون ديبلاس على اون ليني هوريزونتال من بلاصه لبلاصه. تصوروا تحبوا تطلعوا 15 ايتاج وباش نمشيو مثلا ان بيرو بيان بريسي في ليتاج هذاك، الاسانسور هذا باش يطلع جوسكو 15 ايتاج ومن بعد باش يتنقل هوريزونتالمون لين يخلطكم للبلاصه بريسيز اللي تحبوا تمشيو لها. ميو انكور السيستيم هذايا يخلينا نجمو نحطو بلوزيور اسانسور فرد كاج نتاع اسانسور فرد كولون، الشيء اللي يخلي يربح اكثر وقت ويكون فما معناتها بوكو بلوس دو فريكونس في لي اسانسور. السيستيم هذايا سا ايتي ديجا تيستي في موبل تقريبا نتاع 300 متر في العالم و سا مارش بلوتو بيان، و توا فما دي بروجي اون كور في برلان ولا حتى في دبي. Ça ouvre surtout la voie à beaucoup d'idées pour les architectes de chez Tsao, des immeubles innovants, les configurations de terre innovantes, ou ça offre même des solutions à des problématiques existantes Tsao, qui font la gestion de la correspondance sur les métros, ou elle a surtout la gestion de la longue correspondance sur les aéroports, qui est de l'aéroport. Bref, le mécanisme est un déplacement de l'ascenseur horizontal, certainement. Il va ouvrir beaucoup de nouvelles perspectives ou de possibilités en termes d'urbanisme dans les immeubles ou construction dans les immeubles ou en termes de solutions innovantes.